Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Hajreddin Kuqi thot se PDK-ja njeh vendimin e Gzapit për rivotim në Prizren, Gjilan dhe Lipjan. Deputeti i PDK-s Zafir Berisha dhe ai i LDK-s Bujar Bukoshi thonë se koalicioni qeveritar aktual është i paqëndrueshëm. Karl Bildt mirëpret kërkesën e kandidaturës së Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian pas nesër në Stockholm. Barack Obama thotë se Amerika i është afruar realizimit të reformës shëndetësore. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim, fillimisht buletin e lajmeve. Prishtinë. Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se njeh vendimin e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa lidhur me shpallin e rivotimit në Prizren, Gjilan dhe Lipjan. Këtë qëndrim para gazetareve para pak qastesh e bëri publike nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hajreddin Kuqi.
Partia Demokratike e Kosovës konsideron se Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, si institucion i pavarur, ka marrë një vendim sipas kompetencave kushtetuese dhe ligjore që ka. Partia Demokratike e Kosovës e njeh këtë vendim. Ne jemi të bindur se Partia Demokratike e Kosovës në këto tri komuna që ka fituar që nga viti 2007 4 herë dhe vetëm 2 brenda një muaji 2 herë do të jetë fituese prapë edhe në komunën e Prizrenit, edhe të Gjilanit, edhe të Lipjanit. Besojmë që zgjedhjet e radhës do të monitorohen ndër banë ftesë veçguesve vendore të veçantia tyre ndërkombëtare që ta bëjnë monitorimin e plotë të këtyre zgjedhjeve, që ta japin pëlqimin dhe propozimin e tyre dhe besoj që me pasaj ponente tanë politikë që t'i njohin e to në rezultate.
Stockholm, Carl Bildt, ministër i jashtëm i Suedisë dhe kryesues i Bashkimit Evropian, ka bërë të ditur se presidenti i Serbisë Boris Tadić të martën është i mirë se ardhur në Stockholm për të dorëzuar kërkesën e Serbisë si kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Bildt ka përshëndetur vendimin e qeverisë së Serbisë për të paraqitur kërkesën për antarësim në BE. Ky është hap me rëndësi historike për Serbin, ka pohuar Carl Bildt dhe ka shtuar se presidenti i Serbisë është i mirë se ardhur në Stockholm të martën që dhe zyrtarisht të paraqet kërkesën te kryeministri suedis Frederik Reinfeldt. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka shfaqur bindjen se Shtetet e Bashkuara janë afër realizimit të reformës së shëndetësisë. Obama këto komente i ka bërë në shtëpinë e bardhë pasi që liderët e demokratëve në Senat kanë siguruar 60 vota për mbështetje ligjit për reformën e shëndetësisë. Presidenti Obama ka pohuar se sipas të gjitha gjasave, tashë populli amerikan do të ketë vendimin që meriton rreth kësaj çështje të rëndësishme. Ai ka shtuar se zhvillimet e fundit në Senat janë një hap i madh përpara në zgjerimin e mbrojtjes shëndetësore për qytetarët që nuk kanë pasur sigurim. Vatikan. Papa Benedikti 16 ka lëshuar vendime me cilat dy paraardhësit e tij afrohen beatifikimit, Papa John Paul II dhe Papa Piu XII. Me këtë vendim të Papa Benedikti 16 hapet rruga për beatifikim, që është hapi i parë drejt shëntërimit të tyre. Vendimi Papa Benediktit për beatifikimin e Papa John Paul II ishte pritur, ndërsa disa grupe ebrejte kanë kontestuar beatifikimin e Papa Piu XII, për cilin thonë se nuk ka bërë sa duhet për shpëtimin e ebrejtëve gjatë luftës së dytë botërore. Vatikani pohon se Papa Piu XII kishte shfrytzuar diplomacinë e heshtur për të shpëtuar ebrejtët. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Koalicioni qeveritar ndërmjet PDK-s dhe LDK-s po bëhet gjithnjë më i paqëndrueshëm, thon deputetet e këtyre dy partive politike. Zafir Berisha, deputeti PDK-s dhe Bujar Bukoshi nga LDK, nuk hezitojnë të thonë në deklarimet e tyre se në pranverën e vitit 2010, Kosova mund të shtrëngohet të shpallë zgjedhjet e parakoshme parlamentare për shkak të krizës qeveritare që ata parashohin. Kronike Zia Dingashit.
Zafir Berisha, deputeti PDK-s dhe kryetari degës së kësaj partie në Prizren, thotë se zhvillimet në procesin e fundit të zgjedhor dhe ato rreth balotazhit kanë dëshmuar se PDK dhe LDK nuk janë parti që mund të qeverisin edhe pas shpalljes së pavarësisë. Me deklarimin e pavarësisë së Kosovës dhe ruajtjen e stabilitetit, ky koalicion ka përfunduar punën e vet, thotë Berisha i PDK-s.
Detyrën ky koalicion ka kryer, domethënë me shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe thjesht LDK dhe PDK në koalicion është shumë e pakuptim. Thonë ndryshe, unë e them këtë si deputet, e kam thënë edhe atëherë, edhe vazhdoj ta them, me qëtë ato e jalem kohës, besoj se pranvera do tjetë shumë e favorshme për me i po gjëra se si do tjetë, se zakonisht gjërat e mëdha ndodhin në pranverë të shqiptare.
Ndërkohë edhe deputeti Lidhjes Demokratike, Bujar Bukoshi, vlerëson se koalicioni aktual është në krizë dhe nuk po funksionon. Sipas Bukoshit, gjendja është tetë alarmuese dhe duhet ketë një vlerësim politik se a mund të rikuperohet diçka me reformatizimin e këtij koalicioni apo me shpallin e zgjedhjeve të lira.
Qeverisja nuk ka të kur farë performansa, ose fare pak performansa, e kemi një varë të defekteve cilat alarmojt kjo që qeveri ose kjo koalicion duhet të rekonsiderohet, të shihet a ka masa të mundshme për ta sanu një gjendje, për që nuk personisht me doj se është mjaftë shtirë.
Deputeti Bujar Bukoshi thot se mos funksionimi qeverisi kushton shumë zhvillimit të Kosovës dhe aspiratave të saj integruese evropiane. Mes opsionit të rikonfigurimit dhe zgjedhjeve të parakoshme, Bukoshi beson se zgjedhjet janë zgjidhja më
e
mirë.
Dy muajt e fundit ne jemi dëshmitar të disa zhvillime, cilat katërsipërisht flasin se koalicioni qeveritar, ky koalicion i madh, duhet ose të rikonsiderohet ose të organizohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Por mua më e mirë është zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Në anën tjetër, deputeti PDK Zafir Berisha thotë se Prizreni është vetëm një nga arsyet që dëshmojnë se ky koalicion sipas tij nuk është më funksional. Ai e përjashton çdo mundësi që për hir të ruajtjes së koalicionit qeveritar PDK dhe LDK të merren vesh për ndarjen e posteve në nivelin komunal.
Në asnjë mënyrë ne nuk jemi duke bërë pazar dhe ne votën e qytetarëve të Prizrenit nuk mund ta futim tash në pazare politike. Unë besoj se asnjë parti politike por edhe PDK-ja nuk do të lejon që thjesht bëhet pas perdeve në një pazar rreth Prizrenit, sepse në fundit praton dhe mohon zgjedhjet. Qytetarja thot fjalën e vet dhe ne respektojmë fjalën e qytetarit.
Nën shkruas të marrëveshjes për koalicionin qeveresës janë kryeministri Hashim Thaçi, përkatësisht kryetari i PDK-s dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili mban të ngrirë postin e kryetarit të LDK-s, ndërsa Thaçi nuk e ka përjashtuar si mundësi rikonfigurimin e qeverisë së tij me disa freskime dhe ndërrime të ministrave. Sejdiu nuk ka pranuar në asnjë rast të flasë për këtë çështje duke adresuar përgjigjen ka partia e tij. Sidoqoftë, në koalicionin qeveresës tashmë vlerësohet se ka ndikuar mjaft shumë sjellja disa zyrtarëve të LDK-s gjatë fushatës, pastaj deklarimi pritjes së koalicionit nga ana e zyrtarëve të PDK-s, si dhe rasti tashmë shumë i përfolur bllaca dhe dëshmive e akuzave të tij përmes disqeve publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Hapësira e lartë ajrore e Kosovës për mbi fluturime vazhdon të jetë mbyllur, ndërsa fluturimet për në Kosovë dhe jashtë saj kryen vetëm përmes dy korridoreve për hyrje-dalje, thonë autoritetet. Autoritetet e Kosovës kanë sovranitet të plot dhe kontrollojnë hapësirën në lartësi deri në 10 kilometra, por mbi këtë lartësi kontrollin e ka NATO-ja. Kronike Albana Isufit.
Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Driton John Balaj, thotë se në bazë të ligjit, Republika e Kosovës ka sovranitet të plotë dhe të paprekshëm mbi territorin e saj, si dhe ka autoritet ekskluziv për organizimin dhe rregullimin e aktiviteteve për aviacionin civil. Megjithatë, marrëveshja e Kumanovës i lë ende hapësirë NATO-s, që thot fjalën e fundit për hapësirën për mbi fluturime.
Hapësira e lartë ajrore e Kosovës, pra hapësira mbi 10 kilometra, është e mbyllur për mbi fluturime. Kjo hapësirë është mbyllur nga NATO-ja që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 për shumë arsye, mbi të gjitha për arsye sigurie.
Thot John Balaj për të shtuar se përveç autoriteteve kosovare të cilat bëjnë kontrollin e hapësirës ajrore dhe ushtrojnë përgjegjësi tjera në bazë të ligjit, NATO i ka përgjegjësitë e veta për të ruajtur sigurinë dhe pacënueshmërinë hapësirës ajrore të Kosovës nga çfarëdo rreziku që mund të vijë nga jashtë.
NATO ja dhe KFOR-i gjithashtu janë përgjegjës edhe për një hapësirë ajrore që del nga territori i Republikës së Kosovës në brendi të territorit të Serbisë, pra me një thellësi prej 5 kilometrash në territorin e Serbisë që quhet zona sigurisë ajrore. Kjo zonë e sigurisë ajrore është aty prej përfundimit të luftës dhe është me qëllim të sigurimit që hapësira ajrore e Kosovës nuk cenohet në asnjë mënyrë nga fqinjimin veriorë.
Zyrtarët e KFOR-it përmes përgjigjeve me shkrim kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se hapësira ajrore në Kosovë është nën kontrollin e KFOR-it në kuadër të marrëveshjes tekniko-ushtarake midis KFOR-it, Republikës Federale të Jugosllavisë dhe Republikës së Serbisë të nënshkruar më 9 qershor të vitit 1999. Hapësira ajrore në Kosovë është e mbyllur për trafikun e përgjithshëm ajror me përjashtim të dy korridoreve për hyrje dhe dalje nga Kosova me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës si destinacion. Për këto korridore, shërbimet e trafikut ajror ofrohen nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, mbikëqyrja sigurisë nga Autoriteti Civil i Aviacionit, ndërkaq licencat komerciale jepen nga Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit, kanë thënë përfaqësues të KFOR-it. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës sipas autoriteteve të Serbisë është i mbyllur. Rrjedhimisht Serbia nuk lejon fluturimin nëpër teritorin e saj të atyre aeroplaneve që destinacion kanë Kosovën. Driton Gjerbalaj shpjegon se autoritetet serbe vazhdojnë të përhapin informacione të rreshme se aeroporti i Prishtinës nuk është funksional, ndërkohë që ky aeroport ka numrin më të madh të fluturimeve në rajon, sikurse edhe të udhëtarëve.
Autoritetet serbe, në kundërshtim me praktikat ndërkombëtare, në vazhdimsi kanë hapur informata të rreshme për operatorët e kompanive ajrore duke thënë që aeroporti i Prishtinës është i mbyllur për shkak të këtyre ndërhyrjeve të paligjshme të autoritetëve serbe. Edhe në rregulloret për fluturim në hapsinë ajrore të Ballkanit që i lëshon NATO-ja me Izmir, KAUK 5 quhet, në mënyrë shprehimore thuhet që çfarëdo lloj informacioni i lëshuar nga autoritetet serbe në raport me hapësirën ajrore të Kosovës është i pavlefshëm.
Por pengesa e Serbisë ka koston e vet. Në mungesë të korridoreve të reja ajrore, fluturimet për dhe nga Prishtina zgjasin më gjatë dhe kushtojnë më shumë. Autoritetet e Kosovës kanë arritur marrëveshje me ato të Shqipërisë për të hapur një korridor të ri ajror në afërsi të Kuksit. Kërkesa sipas John Balet i është bërë organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, por miratimi i saj për shkak të procedurave të gjata do të marrë kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Importi i Kosovës është mbi 90%, ndërsa eksporti vetëm 8%. Ky debalans është temë e kronikës Nadia Ahmetit.
Ekspert për çështje ekonomike vlerëson se Kosova vazhdon të jetë varur nga importi. Safet Gergjeliu nga Oda Ekonomike e Kosovës e quan shqetësues këtë fenomen, pasi thotë shoqëria kosovare është ndërruar në shoqëritë e varur nga importi, që sipas tij Kosova me pozitën gjeografike nuk e meriton një gjë të tillë.
Atë kur shihet parasysh që në Kosovë mëse 92% të mirave importohen dhe vetëm 8% eksportohen, dhe kur analizohet struktura e këtyre produkteve që përbëria dominante e eksportit, nuk është do thotë prodhim final apo nuk janë produkte vërtet që destinacione kanë konsumator në fundit, po janë zakonisht materiale apo veturina metalike që shiten në vende të rajonit, është mjerimi më i madh që mund të më ndodhë do thotë një shoqëri dhe një shtet i cili pretendon që një të armë të afërt jetë në gjirin e familjes evropiane.
Niveli i lartë i importit po e pengon dukshëm zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thotë Gërgjaliu, duke shtuar se importi produkteve nga vendet e rajonit po e dëmton komunitetin e biznesit në Kosovë. Gërgjaliu thotë se Kosova ka produkte të cilë cilësisë lartë, të cilat mund të eksportohen në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, por ai thotë se këto produkte po devalvohen nga vetë shoqëria dhe institucionet vendore.
Nuk mund të ketë produkti kosovar respekt apo të ketë vërtet një tretman të mirëfillt në tregun e jashtëm nëse nuk ka tregun vendor. Dhe në tregun vendor nuk mund ta ketë tretmanin tillë derisa nga vetë qarqet e involuara në këtë tender rumani do të prioritet hipet produktet e huaja e anashkaluan ato vendore.
Pavarësisht këtyre, Iqbal Eregja nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thekson se importi dhe eksporti në Kosovë zhvillohet në mes vendeve anëtare të CEFTA-s dhe atyre të Bashkimit Evropian.
Për vendeve tjera mund ta përmendim domethënë këtu edhe Turqinë edhe Kinën me importet që kemi, përsa si vendet të Evropës kemi pas Italinë, domethënë Gjermaninë, përveç vendeve të rajonit.
Sidoqoftë, një eksport i madrave të Kosovës është i theksuar në drejtim të Shqipërisë pas lëshimit për qarkullim të autostradës Durrës Kukës-Morin. Ndërsa sipas statistikave të Endit Statistikor të Kosovës, të dhënat për muajin tetor tregojnë se më së shumti eksport mallrash ka pas përmes pikave kufitare të Hanit e Lezit, Vërmicës dhe Kullës, ndërkaq importi është shënuar në pikat kufitare të Hanit e Lezit, Mitrovicës dhe Mërdares. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se njeh vendimin e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa lidhur me shpalljen e rivotimit në Prizren, Gjilan dhe Lipjan. Këtë qëndrim para gazetarëve ka bërë publike sot nën kryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.